Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în Evanghelia după Luca, din capitolul 2. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Vă invit să vă reașezați. Astăzi, majoritatea creștinilor sărbătoresc nașterea Domnului și știu că există multe întrebări cu privire la sărbătoare, dacă sărbătorim sau nu, sau cum sărbătorim. Eu cred că sărbătoarea este în primul rând un timp calendaristic dedicat comemorării unui eveniment sau unui personaj. Și în cazul nostru, noi astăzi comemorăm nașterea Domnului și îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu sărbătorim pe Moș Crăciun, nu sărbătorim altceva, ci noi sărbătorim nașterea Domnului. Dar sărbătoarea nu e doar un timp, ci sărbătoarea este și o stare, o atitudine de bucurie, de entuziasm. Și doresc în ziua aceasta Dumnezeu să lase bucuria Lui în fiecare inimă. Însă, în cele ce urmează, aș vrea să vă mai spun ceva, că sărbătoarea este și o responsabilitate pe care noi o primim de la Dumnezeu. O responsabilitate de a transmite noilor generații adevărul biblic. Și nouă celor care am auzit de zeci de ori, poate, mesajele acestea, ne va plictisi. Noi le știm, noi le-am auzit. Însă, ceea ce facem noi, vrem să transmitem copiilor, adolescenților, celor care poate cunosc mai puțin Biblia. Să nu credeți că toți oamenii cunosc Biblia. Să nu credeți că toți cunosc ceea ce cunoaștem noi. Am fost destul de surprins să aflu că o televiziune italiană a făcut anul acesta un reportaj și a pus o întrebare foarte simplă tuturor politicienilor din Parlamentul Italian. Și majoritatea n-au știut să răspundă. Nu au știut. Unde s-a născut Iisus? Copiii, unde s-a născut Iisus? Ei toți știu că la Betleem, că noi avem cântări, avem colinzi. Și cuvântul Betleem apare și apare mereu în Betleem, în Betleem. Pe noi poate ne plictisește o informație sau alta. Însă vedeți că oamenii încet, încet pierd sensul sărbătorii. Se spune că sărbătoarea aceasta mai întâi a fost păgână și apoi a devenit creștină și se pare că acum din creștină va deveni iarăși păgână. Ce important este ca noi, care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, să folosim acest timp, să vedem ce ar trebui să facem noi pentru noile generații. Pentru că dacă noi vom fi plictisiți să spunem ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea la Betleem în urmă cu 2000 de ani, copiii noștri poate nu vor mai fi atât de siguri pe acest eveniment. și poate vor pierde sensul acestei sărbători. Vor fi invadați de toate mesajele pe care le primesc la școală, pe care le primesc pe diferite platforme de publicitate și așa mai departe. Ceea ce vrem să facem în această seară, și aș vrea în cuvântul lui Dumnezeu în această seară să am un mesaj intitulat Persoanele implicate în proclamarea Evangheliei. Evanghelia îl are în centrul ei pe Domnul Iisus Hristos. El este Evanghelia. Evanghelia, spunea Pavel, îl privește pe Domnul Iisus Hristos. Evanghelia nu privește pe Maria. Nu ea este în centrul atenției noastre. Nu ea este în centrul Evangheliei. Evanghelia nu privește pe Sfântul Petru sau pe Sfântul Pavel. Evanghelia nu privește, nu are în centrul ei biserica. Evanghelia nu are în centrul ei omul. Ci Evanghelia îl are în centrul ei pe Domnul Iisus Hristos. Asta e vestea bună. Și Evanghelia începe cu nașterea Domnului Iisus Hristos. De aceea, a vorbi despre naștere înseamnă, de fapt, a propovădui, a proclama Evanghelia. Ceea ce au spus atunci îngerii, au spus tocmai aceasta, nu vă temeți, vă aduc o veste bună, vă aduc Evanghelia. Și vestea bună este că Domnul Iisus a venit în lumea noastră. Și Evanghelia proclamă divinitatea lui Iisus Hristos. Faptul că El, care s-a născut, care a fost om 100%, este în aceeași măsură și Dumnezeu 100%. El este și om, este și Dumnezeu. Și divinitatea Domnului Iisus s-a manifestat în diferite metode, mijloace, evenimente. Nu acum ne este ușor, după 2000 de ani de creștinism, să credem anumite lucruri. Pentru evrei din zilele acelea era aproape imposibil să creadă. Să se ridice un om să spună că El este Dumnezeu. Să se ridice un om să spună că El este Fiul lui Dumnezeu. Ar părea absurd și părea absurd. De aceea, pentru a argumenta acest adevăr, a trebuit Dumnezeu să pregătească diverse evenimente, diverse persoane care să ateste, să argumenteze acest adevăr biblic. Și de aceea divinitatea Domnului Iisus Hristos a fost confirmată de diverse persoane și chiar la nașterea Lui au fost mai multe persoane care au confirmat, adică a venit o confirmare din mai multe părți. Pe de o parte au venit magii. Pe de o parte, preoții cărturari au confirmat că la Betleem se naște. Pe de altă parte, au venit îngerii și le-au adus mesajul păstorilor. Pe de altă parte, Iosif primește un vis. Vă dați seama ce logodnic, ce băiat ar accepta un copil care nu este al lui? O căsătorie care nu mai are loc? Și totuși el s-o accepte. Asta numai pentru că a fost mâna lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu și Iosif a acceptat acest adevăr. Pentru că a crezut în Dumnezeu și încet, încet, nașterea Domnului, viața lui, învățătura lui și apoi moartea lui și învierea lui, toate au avut lângă ele niște dovezi, niște argumente că El este Fiul lui Dumnezeu. Pentru noi știți cât este de important astăzi să declarăm că Iisus a venit în trup? În primele secole, în primele sute de ani, biserica nu a sărbătorit deloc nașterea Domnului. Și a avut o mare, mare problemă până în anii 300, tocmai până când să sărbătorească nașterea Domnului, a avut o mare problemă cu ereziile. Chiar Ioan, cel care a trăit cel mai mult, la 100 de ani de la nașterea Domnului aproape, a avut problema asta și la un moment dat el spune, oricine nu mărturisește că Iisus a venit în trup să fie anatema, nu este de la Dumnezeu, orice duh care nu mărturisește. Nu era vorba de o parolă pe care o spunea un proroc, Ci era vorba de o învățătură, pentru că s-au stricurat diverse învățături care au spus, da, Iisus este Dumnezeu, dar El n-a avut trup. El a fost așa o arătare, a fost așa un fel de fantomă, a fost printre noi, dar n-a avut trup, n-a fost ca și noi. Și încet, încet, a trebuit acest adevăr, au trecut sute de ani, ca el să fie bazat, fundamentat pe Scriptură și toată biserica să-l accepte. Și au fost tot felul de erezii cu privire la natura Domnului Iisus. Ba unii spuneau că Iisus n-a fost Dumnezeu, ba alții spuneau că Iisus n-a fost om și așa mai departe. Până și în zilele noastre, martorii lui Iehova neagă divinitatea lui Iisus Hristos. Ei spun că nu este Dumnezeu. El a fost un om deosebit, un profet și așa mai departe, dar nu este Dumnezeu. Ceea ce credem noi, potrivit Scripturii, credem în Dumnezeu Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor. Credem în Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, născut prin Fecioara Maria, care a trăit în trup, a pătimit în trup, a murit în trup, dar apoi a fost înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și îl așteptăm într-o zi să vină. Și noi credem în Duhul Sfânt, că este o persoană, nu este o putere, nu-i puterea de lucru a lui Dumnezeu pe pământ, ci Duhul Sfânt este o persoană, a treia persoană din Dumnezeire. Noi credem în Sfânta Treime. Și credem că Duhul Sfânt lucrează astăzi, lucrează prin darurile Duhului Sfânt, botează cu Duhul Sfânt și zidește mai departe biserica. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea pentru noi este important să știm aceste adevăruri și le ducem mai departe. Dar acum aș vrea să privim doar la câteva aspecte practice. Adică, nu cred că e potrivit, noi venim, doar cântăm, ne rugăm, plecăm acasă. Întotdeauna trebuie să privim spre aplicațiile practice. Adică așa cum au spus cândva oamenii aceia în ziua cinzecimii lui Petru. Fraților, ce să facem? Ce avem de făcut noi? S-a născut Domnul. Noi cântăm. Noi credem asta. Dar cu acest adevăr, cu aceste principii, ce ar trebui să facem? Ce facem cu acest adevăr? Că Iisus Hristos s-a născut. Că Iisus Hristos a lăsat slava cerului și a venit pentru noi. Ce să facem noi de aici încolo cu adevărul acesta? Nu venim doar să ne bucurăm de El. De aceea eu am numit mesajul din această seară oameni sau persoane implicate în proclamarea Evangheliei. Care sunt caracteristicile persoanelor care se implică în răspândirea Evangheliei? În primul rând, persoanele implicate în proclamarea Evangheliei au primit o revelație specială. Au primit o descoperire. Păstorii, oameni simpli, la un moment dat au primit o revelație prin îngeri și îi spun, haidem la Betleem, hai să vedem dacă este așa cum ne-a făcut cunoscut Domnul, cum s-a revelat Dumnezeu, cum ni s-a descoperit Dumnezeu. Oameni care au primit o revelație. Maria a primit o revelație prin înger. Iosif a primit o revelație prin înger. Păstorii au primit o revelație prin îngeri. Sunt revelații supranaturale, am spune noi. Simeon, bătrânul acela, a fost înștiințat de multă vreme și au trecut zeci de ani. Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu va muri până când va vedea cu ochii lui pe Mesia, pe Hristos. Revelații. Oamenii aceștia au avut revelații, descoperiri. Și acum vom spune noi, bine, dar eu n-am văzut niciun înger, n-am avut parte de nicio revelație. Și vreau să spun astăzi, ba da, ai parte de o revelație. Pentru că ți s-a făcut de cunoscut Domnul. Ți s-a făcut de cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se descoperă prin îngeri, se poate descoperi prin Duhul Sfânt, se poate descoperi prin Evanghelie, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și lui Irod i s-a făcut cunoscut, i s-a revelat nașterea Domnului prin magi, și apoi prin preoți care au confirmat, prin cărturari, care au spus, da, scrie că în Betleem se va naște. Și cărturarii știau prin cuvânt că în Betleem se va naște. Numai că ei s-au oprit acolo cu
cu revelația lui Dumnezeu. N-au vrut să meargă mai departe. Există și o revelație, am spune noi, pe cale naturală. Observați, Ana, femeia aceea în vârstă de 84 de ani, a venit la templu. Ea n-a avut nicio revelație. Nu i-a vorbit niciun înger, n-a înștiințat-o Duhul Sfânt, dar ne spune Scriptura că femeia aceea, după ce s-a măritat, a stat doar 7 ani cu soțul ei, după care a rămas văduvă și nu s-a mai căsătorit. Și slujba ei era să slujească pe Dumnezeu cu rugăciune și post și era nelipsită de la templu. Ea n-a avut o revelație specială. Dar ea, fiind acolo nelipsită la templu, a văzut familia aceasta, Iosif și Maria, aduc un prunc. Văd acolo un om respectat, un om integru, Simeon, un bătrân care e cu ochii în lacrimi, care mulțumește lui Dumnezeu, a avut o așteptare de 10 de ani și acum face o rugăciune pe care o ascultă toți care erau acolo. Doamne, acum pot să mor. Acum pot să slobozești în pace pe robul tău. De ce? Ochii mei au văzut mântuirea ta. Pruncul acesta pe care îl țin în brațe, el va mântui pe poporul său de păcatele sale și o încurajează pe Maria. Și confirmă Mariei, pruncul acesta este Mesia cel așteptat. Este răscumpărătorul lui Israel. Și Ana are parte de o revelație, am spune noi, pe cale naturală, adică din partea oamenilor. Nu-i prin îngeri, nu-i prin Duhul Sfânt, nu este directă de la Dumnezeu, dar este făcută prin oameni. De aceea noi avem parte, fiecare dintre noi, de această revelație. O numesc revelație. Revelație înseamnă descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea lui Iisus Hristos. Știți, cuvântul Apocalipsa înseamnă, de fapt, revelație. Noi când spunem Apocalipsa, ne gândim imediat la sfârșitul lumii, la groază, la multe lucruri groaznice care se pot întâmpla. Apocalipsa înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos. Și Evanghelia nu e altceva decât descoperirea lui Iisus Hristos. Și tu, ca om, ai primit și tu o revelație specială din partea lui Dumnezeu cu privire la Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Persoanele implicate în proclamarea Evangheliei au primit o revelație specială. Dar nu s-au oprit aici, nu doar au primit-o. Ci apoi, persoanele implicate în proclamarea Evangheliei au avut o pasiune pentru revelația primită. Adică n-au rămas indiferenți. N-au rămas nepăsători, n-au rămas așa cum, din păcate, vedem în biserică, se cântă, dar nu avem bucurie, nu avem certitudine, nu avem încredere că e chiar așa. Păstorii, când au văzut asta, lăudau pe Dumnezeu, erau plini de bucurie. Magii, au avut și ei o descoperire pe cale naturală, am spune noi, în limbajul pe care ei l-au înțeles, au înțeles apoi și cu Scriptura și cu steaua pe care au văzut-o, au înțeles mesajul lui Dumnezeu. Și când au primit confirmarea, când s-au întâlnit cu Iisus Hristos, n-au mai putut de bucurie. Aveau o bucurie deosebită. Simeon a avut o bucurie deosebită. Gata, și moartea nu mai era o problemă, putea să moară liniștit. Așa a avut o bucurie încât spunea, mai mult de atât nu-mi doresc de la viață, nu poate viața să-mi ofere ceva mai mult. Ana a venit și ea și lăuda pe Dumnezeu. Atunci când te întâlnești cu Evanghelia, atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos, atunci când primești cuvântul lui Dumnezeu, în inima ta se întâmplă ceva deosebit. O bucurie negrăită. Asta se întâmplă atunci când primești mesajul Evangheliei. Asta se întâmplă atunci când deschizi ușa pentru Mântuitorul ca să intre. Asta se întâmplă atunci când crezi cuvântul lui Dumnezeu și îl primești în inima ta. Ai bucurie. Ești plin de entuziasm. Știți, asta face diferența între cântările noastre și cântările lumii. Asta ar trebui să facă diferența, asta face diferența. Noi, când mergem cu Evanghelia, oameni simpli, oameni care poate nu transmit cine știe ce mesaj, poate nu au din punct de vedere muzical o altă calitate, o altă ținută. Dar mi-am pus de multe ori întrebări, de ce? De ce pe timpul părinților sau bunicilor noștri oamenii se întorceau la Dumnezeu mult mai ușor? De ce era mai credibil cuvântul lui Dumnezeu? Știți de ce era? Nu pentru că aveau școală. Nu pentru că aveau o pregătire deosebită. Dar pentru că tot ceea ce spuneau era însoțit de entuziasm. Pentru că dacă te duci la muncă și vorbești cu colegul, unde ai fost aseară? Am fost și eu la biserică. Poate nici n-ai spune. Am fost și eu la un concert, am fost și eu la o întâlnire. Bine, oamenii care l-au întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu, ei nu pot să tacă. Ei spun altora. Dar o spun nu așa să tragi tu cuvintele din gura lor. Nu să tot întrebe și ce ați făcut și de unde ești. Ci oamenii care sunt plini de bucurie, plini de entuziasm și spun lucrurile și nu se pot opri. Observați când Domnul făcea minuni, oamenii nu puteau să tacă, erau plini de acea bucurie, de acea pasiune. Și ceea ce mă rog este ca Dumnezeu să aprindă acest foc al pasiunii în cântarea noastră, în închinarea noastră, în predicarea noastră, în tot ceea ce facem noi pentru alții. Când ai primit Evanghelia, când ai primit revelația, nu uita să pui pasiune, să pui foc. Asta e ceea ce trebuie să facem noi. Pentru că slova este moartă. Adică tu poți să citești un cuvânt din Biblie și poți să-l citești fără niciun efect, fără nicio pasiune, fără nicio emoție, fără niciun sentiment. Sau poți să-l îmbraci, să-l încarci cu emoție. Să spui ceva credibil, ceva care te-a atins, ceva care te-a mișcat, ceva care mișcă. Pentru că asta e emoția. Asta atinge sufletul. Când un om este plin de pasiune și cântarea să nu fie doar muzică, ci să fie pasiune. Predica să nu fie doar cuvinte și doar oratorie, ci să fie pasiune. Și tot ceea ce facem noi și tot ceea ce spunem noi trebuie să fie încărcat de pasiune, de foc, de zel, de râvnă. Au venit preoții, Sanhedrinul, care era și tribunal pe vremea aceea. I-au chemat pe Petru și pe Ioan. I-au făcut tocmai o minune. Au vindecat un olog. I-au chemat, i-au amenințat, i-au arestat și le-a spus, nu mai predicați nimănui, nu mai vorbiți despre Iisus Hristos, despre orice, dar nu despre Iisus. Și oamenii aceștia n-au ascultat. Oamenii aceștia au mers înainte. Ce au văzut ei? Au văzut o pasiune deosebită. Au văzut că nimeni și nimic nu-i poate opri. Au văzut că ei merg înainte. Au văzut că sunt plini de un foc. Sunt plini de o dorință, de o pasiune. Și de aceea noi trebuie, când primim cuvântul lui Dumnezeu, când cântăm, când spunem altora, să o facem cu pasiune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Oameni care au fost interesați de evenimente. Pasiunea asta înseamnă. Observați magii 800 de kilometri. Merg și îl caută pe pruncul născut de curând, împăratul iudeilor. Îl caută. Nu se opresc. Au pasiune. Sunt plini de bucurie. Nu le-a spus nimeni, nu le-a făcut nimeni lista, nu le-a spus nimeni, costă atât. Dar ei, din inițiativa lor, au venit cu visteriile pline și au adus daruri. Nu i-a obligat nimeni. Nu le-a spus nimeni, numai decât așa să fiți. Asta se întâmplă când ai pasiune, când ai dorință. Nu trebuie să-ți spună nimeni să mergi la biserică. Nu trebuie să-ți spună nimeni să cânți. N-ar trebui să te încurajeze, n-ar trebui să te motiveze nimeni. Ci o faci tu din dorința ta, asta e pasiunea. Când dăruiești, nu trebuie cineva să te împingă să faci asta, ci o faci tu din pasiune, din dorință, din dragoste, cu bucurie în suflet. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar în al treilea rând, persoanele implicate în proclamarea Evangheliei au transmis revelația prin orice mijloc și în orice loc. Nu poți să transmiți dacă n-ai primit mai întâi. Trebuie mai întâi să primești. După ce ai primit, pui suflet. Pui pasiune. Pui foc. În ceea ce ai în inima ta. Și bine spunea Ieremia odată, un foc lăuntric mă mistuie, caut să-l opresc. Nu pot. Eu și dacă aș vrea să stau acasă, nu pot. Nu se poate, nu rezist. Adică biserica se roagă, biserica se închină și eu să stau acasă, că sunt obosit, că am o durere, am nu știu ce. Să nu poți să taci, să nu poți să te oprești, să fii plin de acea teamă sfântă de Dumnezeu, să fii plin de acel foc, de acea pasiune și apoi, cu pasiunea aceea, cu revelația primită, împreună cu pasiunea ta, te duci și transmiți mai departe, pentru că adevărul pe care l-am primit, nu-l putem ținea pentru noi. El nu este doar pentru noi. Asta a spus Pavel și lui Timotei, nu-i doar pentru tine, învățăturile care le-ai auzit. Tot ceea ce ai primit de la mine, nu-i doar pentru tine, dă mai departe și la alții. Transmite și la alții. Un creștin care nu mai face nimic, un creștin care vine doar consumă, dar el nu face absolut nimic. Nu duce nimic mai departe. De fapt, eu am toată îndoială că e un creștin acela care nu poate să mărturisească pe Iisus Hristos. Ne uităm acum cu prilejul nașterii Domnului. Uitați-vă la magi. S-au dus și au spus, au povestit, au istorisit. Uitați-vă la păstori. Au primit mesajul și au spus tuturor celor ce vreau să asculte. Păstori au mărturisit, au istorisit, au povestit. Au lăudat pe Dumnezeu. Lucrurile acestea, să știți că au avut un impact deosebit în vremea aceea, în zona aceea. Uitați-vă la Simeon. El nu s-a retras într-un colț, hai să nu ne vadă nimeni, să ne ducem undeva și acum să mă rog și acum să mulțumesc Domnului. Nu. Omul acela a stat acolo și a spus, îl laud pe Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, Ana a auzit. Și observați ce face o femeie în vârstă de 84 de ani. De acum istorisea despre prunc tuturor celor ce treceau pe acolo. Așadar, răspândirea Evangheliei nu este un mandat pe care Dumnezeu l-a încredințat pastorilor sau comitetului sau predicatorilor, ci este încredințat tuturor creștinilor. Persoanele care se implică în proclamarea Evangheliei sunt persoanele care au primit revelația, au primit descoperirea Evangheliei, au primit Evanghelia. Dacă ai primit-o, ai trăit-o, ai încărcat-o cu emoție, cu pasiune, cu bucurie și apoi o transmiți și altora. Apoi mergi și spui și altora. Asta vrea Dumnezeu și asta ar trebui să facem și noi și asta ar trebui să învățăm noi practic acum cu ocazia sărbătorilor. Cu ocazia sărbătoririi nașterii Domnului, ne uităm spre aceste personaje, spre aceste persoane care au fost implicate în Evanghelia, în începutul Evangheliei, adică nașterea Domnului. Apoi au fost alte persoane, cât Domnul a trăit, el a făcut minuni. Știți că Domnul, la un moment dat, spunea, du-te acasă să nu spui la nimeni nimic. Să nu spui nimic. Asculta oamenii. Nu puteau să tacă. Cum adică eu de 10 de ani, eu n-am văzut niciodată. Și acum s-a atins de mine Domnul și eu văd și acum eu să tac, să nu spun cine mi-a deschis ochii. Să nu spun că El, Iisus Hristos, s-a atins de mine. De 38 de ani un om n-a umblat și el este vindecat și acum el să tacă, efectiv, pentru că se teme de preoți. Și oamenii aceștia răspândeau Evanghelia. De aceea a fost relativ simplu și mult mai simplu atunci când apostolii au început propovăduirea Evangheliei, pentru că deja Ioan și-a făcut partea lui, Ioan Botezătorul. La nașterea Domnului, păstorii, magii, Simeon, Ana, toți și-au făcut partea lor. Apoi, toți acei care au primit vindecări din partea Domnului și-au făcut datoria și-au povestit altora. Și încet, încet, persoana Domnului a căpătat contur ca fiind ceva deosebit. Cei care au ascultat Evanghelia, mergeau oamenii zile în șir să asculte Evanghelia. Au mers odată o gardă de soldați să-L aresteze pe Iisus. Aveau ordinul, aveau săbiile, aveau cătușele să-L aresteze. Și s-au dus, Iisus predica și au uitat să-L aresteze. Sau n-au mai vrut să-L aresteze. Când s-au dus la superiorii lor, au fost luați la întrebări. De ce nu L-ați adus? De ce nu L-ați prins? De ce nu L-ați arestat? Și oamenii aceștia au spus, nu știm, dar n-am auzit niciodată un om vorbind ca omul acesta. Când Domnul Iisus a murit pe cruce, un sutaș roman, un ofițer roman, care a văzut atâția oameni murind și a văzut groaza morții în ochii lor, a văzut că Iisus Hristos moare altfel. A văzut seninătatea, a văzut blândețea, a văzut pacea cu care a murit acest om. Și omul acesta a exclamat, cu adevărat, acest om a fost Fiul lui Dumnezeu. Când piatra de pe mormânt a fost dată și Iisus Hristos a pășit afară și apoi s-a arătat viu prin multe dovezi la mulți oameni, toți aceștia au primit prin asta o dovadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și toate astea au contribuit, încet cu încet, fiecare a contribuit. Dar același lucru este valabil și în zilele noastre, pentru că Evanghelia se predică. Dacă ei au făcut-o pentru secolul I, noi acum trăim în secolul 21, pentru copiii care se nasc, pentru generația care se ridică, pentru oamenii care trăiesc acum în mileniul 3, noi trebuie să fim acele persoane care să proclame Evanghelia, să-L proclame pe Iisus Hristos. Și o putem face cântând și ar trebui să folosim foarte bine această metodă. Mi-amintesc când a căzut comunismul și a căzut exact în perioada asta. Umblam nopți de rândul, era pentru noi ceva deosebit să ai atâta libertate, să mergi să colinzi pe toți, să duci tuturor vestea bună, să se audă cântări. Pentru că altădată, știți de ce, de exemplu, bisericile din România se adunau când erau sărbătorile astea de iarnă, la Paște, la Crăciun și Revelionul, când erau toate sărbătorile? Frații făceau, prima zi aveau program, a doua zi aveau program și dimineața și seara, a treia zi program de dimineața și seara. Știți de ce aveau asta? Pentru că securitatea nu dădea voie bisericii să se adune decât după programul care era stabilit. Te aduni numai duminică dimineață, duminică seară, mai erau biserici care primeau permisiunea să facă și în cursul săptămânii un program, nu puteai să faci tu program când vroiai. Și de asta frații când prindeau o sărbătoare, comuniștii apoi obligau pe oameni să lucreze în schimburi, să lucreze și duminica, și ca să nu se adune frații. Și de aceea orice ocazie era folosită pentru întâlnire, pentru închinare, pentru a ne bucura. Noi astăzi avem libertate. Noi astăzi avem atâta libertate, încât din păcate am pierdut sensul. Și uităm să-L lăudăm pe Dumnezeu și uităm să proclamăm Evanghelia, să spunem altora. Și spuneam, aceasta este o ocazie cea mai bună. Cea mai bună în care poți să le spui oamenilor despre cuvântul lui Dumnezeu. Sunt aici case de bătrâni care ne așteaptă, n-avem pe cine trimite. Spitale care ne așteaptă să mergem, să cântăm, numai că n-avem pe cine, că nouă nu este greu. E mai comod să stai acasă, să dormi. Avem foarte multe solicitări, dar nu putem face față. Doar câteva, un grup restrâns, puțini sunt cei care se implică. Dar de fapt nu mă miră, pentru că dacă ne uităm la nașterea Domnului, îi numer pe degete pe cei care au proclamat Evanghelia. Vorbești despre Simeon, vorbești despre Ana, vorbești despre păstori, vorbești despre magi, puține personaje. În rest, ceilalți, o fi, dar mai așteptăm să vedem ce se întâmplă. Când sunt atâtea și atâtea ocazii, când poți să spui și poți să afirmi că Iisus Hristos s-a născut, să explici cuiva de ce s-a născut, să spui cuiva de ce a venit El în lumea noastră, să spui cuiva care-i sensul sărbătorii, pentru că oamenii l-au pierdut și oamenii astăzi sărbătoresc cu totul altceva. Mă rog astăzi ca Dumnezeu să facă din Biserica Philadelphia o biserică misionară, o biserică în care oamenii să se implice în proclamarea Evangheliei. Fiecare membru trebuie să facă și poate să facă asta. În cel mai simplu mod, nu trebuie nu știu ce pregătire, ceea ce trebuie cel mai mult este pasiunea, bucuria. Când spui ceva, tu însuți să crezi asta, tu însuți să dorești asta, să o faci cu foc, cu patos, cu entuziasm. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că persoanele care se implică în proclamarea Evangheliei, în primul rând, au primit. Nu poți să dai ce n-ai primit. Și dacă ai primit, nu poți să ții doar pentru tine ce ai primit, ci trebuie să transmiți. Dacă ai primit ceva, acel ceva te schimbă, te transformă. Face ceva în inima ta că nu mai poți să rămâi la fel, trebuie să spui altora. Așa spunea Pavel, trebuie să predic Evanghelia. Eu nu pot, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Pentru că ea este totul pentru mine, fac totul pentru Evanghelie. Ce pasiune avea Pavel și ce pasiune avem noi. Fac totul pentru bani, fac totul pentru casă, fac totul pentru mașină, fac totul pentru haine, fac totul pentru mâncare, fac totul și avem noi. Multe facem noi, pentru multe. Însă ar trebui să avem ca un moto al vieții noastre acest moto al lui Pavel. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am parte de ea. Pentru că vestea asta bună, Evanghelia asta, nu e doar o religie pe care noi o răspândim, ci o realitate pe care o trăim. Pentru că acest Iisus pe care noi îl proclamăm, nu e doar cineva care s-a născut 2000 de ani în urmă, ci cineva care e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și ne-a chemat la o împărăție. Și El cheamă la această împărăție. Și noi suntem mesagerii acestei Evanghelii și vrem împreună cu El să fie cât mai mulți oameni. De aceea ne rugăm Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim persoane implicate în răspândirea Evangheliei, care să primească revelația cuvântului lui Dumnezeu, care să pună pasiune în slujirea lor, în lucrarea lor și care să transmită această revelație prin orice mijloc, prin orice metodă, în orice loc, să ducem Evanghelia până la marginile lumii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.